Bueno, ez gara basiko hemen oiuka eta garrasika, baina ongi etorria ere horrela eman gani ezaioke Luistxo Fernandezi. Kaixo, Luistxo, egunon.
Egunon.
Imaginatzen duzu, oiuka edo garrasika, esaten dizugula, Luistxo, egunon, kaixo.
Ba,
hemen dantzak gindalako.
Gaupe, hola, orduan.
Horrela, egimarko dugu, oida. Bueno, ez da. Ez da txukun geratzen, ez, hemen, horrela. Vale. Ondo, altzaude, Luistxo?
Bai, espero zuke zuek ere hola egotea.
Bai, bikain, ondo gaude. Bai, aurrez aurre ez, baina aurrez aurre egongo bagina bezala, ze badakigu Twitchetik ere ba ikus gaitzaketela, ezta? Zuen
bai,
kanalean.
Gure dos ikusle bat egoten da Gorka Goierri.
Bai, Gorka bai, oso bai badugu. Gorka bere etxeko eginkizunarekin, hortxe ba txugun txugun eta gero
etxetik, bat. Etxetik onondi dabilen ez dakit.
Bueno,
internetetik.
Internetetik. Vale, gaur bi kontu, besteak beste. Eta bota. Kontu egetako batek gainera, eramango gaitu, ez dakindik ba, etorkizu labur batean, guztiok murgiluta egongo garen eremu batetara, edo ez dakit gehiegi esaterik ote den hori, eh?
Bueno, Facebookek iragarri zuen bere izen aldaketa, onjala hilatu batzuk, tratatu genuen gaia gure irratsaio sati honetan,
bai.
Meta. Bihurtu da, meta. Eta metabertso bat zalako espazio tridimensional batean sartuko gintuztela Facebooken etorkizuna hori ote dan, eta hortan apustu teknologiko eta ekonomiko handia egingo dituela. Eta ba, horren aritik, beste batzuek ere eragi dute metabertso propioak egitea. Eta onjala hilabete bat Nafarroakoa iragarri zan, hola, prentxan. Eta
Nafarroako gobernuarena, ez da?
Bai, Nafarroako gobernuaren. Eta sartu gaitezen barrura.
Goazen.
Deskriba bat egingo dugu.
Vale.
Nola sartzen garen ona.
Metabertsoa hori diogu entzule, hori da pixkat eremu virtual moduko bat.
Bai.
Ez?
Eta elbidea, pasatuko dut.
Mentutxetik ikusiko.
Ara, ez dakit kargatu otedan larregi metaversoa.
Bueno,
ez, badator.
Badator. Bueno,
eta
eremu oso zabala da. Eremu zabala handia da.
Tam pantalla.
Vale.
Eta
ara, hortxe gaude. Atarian gaude, eh? Horrenik ez gara sartu.
Atarian eta Twitcheko txatetik ere pasatuko dut.
Vale, ondo da.
Inork gurekin bat egin nahi
bat badu.
Eta bezala ere, ba, bueno, elbide ere ez da inzaila erderaz.
Erderaz, esango dugu.
metaverso.navarra.es.
Vale, metaverso.navarra.es. Horitxe da elbidea. Vale.
Bueno, hor gaude atarian, eta ikusten duzuen ez erderaz dago, eta gauza batzuk inglesez agertuko zaizkigu.
Aretora sartu.
Euskara ez dago metabertso honetan, ez eta logikoki euskal etimologiako hitz bat den. Meta eta bertso.
Eta bertso, bai.
Biak dira euskara, baina bueno. Sartu gaitezen.
Logika hortatik abiatuta,
bai.
Ireki dugu edo irekitzen ari gara. Ez dugu mengitzarik, txartel virtualik edo horrak horik behar, ez ez. Sakatzen dugu botoia, gobernuren espaziora ari gara sartzen, gunera.
Bai, norberak ere sortu ezake bere abatarra, baina, bueno, ingo duguna da, guk, a ber, berak eskaintzen diguna.
Vale. Zein da zure izena, galdetzen du hor.
Bueno. Gure izena da sustatu segura.
Venga, sustatu segura jarriko dugu.
Bai, Santiago seguraren
bai,
lenguzu bat.
Lenguzu bat. Ondo da, sortu dugu gure kontua.
Eta sustatu segura uste dut Andrazkoa dela.
Bai, Andrazko txat jotzen gaitu, ez? Emakumezko moduan hartzen gaitu.
Oso poliki dabil.
Bueno,
oi.
Lasai.
Hortxe, aurrea.
Hortxe.
Ez, mutil bat gara.
Mutil gaztea.
Txano arekin sartzen ari gara. Aurrera.
Ia duen mutil gazte bat, Luistxo, haze hori. Bai. Vale.
Hortxe.
Hortxe, ari gara sartzen aretora. Vale.
Iristen gara, eta hemen agertzen zaigu aldamen batean Juan José Córdoba García delako.
Bai.
Ah, musikila hasi da, ez dakit entzuten da. Anda, beste norbaitre badator.
Ah, badator.
Neska bat edo norote da, ez dakit.
Bai, gurekin.
Bueno, eta emango dio nik izan honi, eta uste dizketan azten dala.
Vale, Juan Gaixo. Cruz. Zigudosa García, vale. Bai, ongi etorri ematen digu, ez da?
Bai, alako zerbait,
bai.
Aurrera emango diot, orain gure irudia desagertu da, baina hemen gaude, guazen horra.
Bai, gure irudia desagertu da, baina gure irudia...
ui, txak, jo, top.
Pantailaren kontra.
Bere kartelarekin topo egin dugu, baina nik ies egin nahi dut eskina horretatik.
Vale.
Beste norabait iritsi gea. Ahí va. Euskeraz.
Euskaraz.
Nafarrako estrategia digitala.
Lehenengo solerura ego gara, edorlako zerbait.
Ez dakit. Ahí va, PDF bat.
Vale.
Aurkibide batekin. Bueno, bueno, eta musika hor, Bollywood musika hau,
bai.
Hori ere berak eskaintzen du. Ai, isildu da. Bueno, eta ah, gente gehiago dago sartu. Ui.
Berriz ere kargatzen, argi dago metabertsoak pixu astuna duela eta behardu agian, ez?
Ba, alako, zerbait aber hemen klikatu ezkero ikuste dut beste gente bat eta us Doraemon ikusten ditugu erabiltzaile batzuk ere gehitu diala eta bueno.
Hoiek dira oraintxe bertan bertan dauden gurekin dauden erabiltzaileak beste 45 bai, daude, ez?
Bai. Bai, gu bezala denbora galtzen. Bueno, moztuko dut bueno, berau.
Zer gertatu da bitxikeri edo honekin? Ze, Nafarroako gobernuaren metabertsoa esaten dugu, esan den gezake erridikulu xamarra badela. Eta bereziki erdalduna gainera. Ze esan duzu, metabertso bueno, itzetik abiatuta, batana gaztelera bueno, utxean dago.
Euskirazko PDF bat aurkitu dugu, eh?
Bueno, meni ez dugu deskarratu. Ez dakigu edukirik otetzegoen edo.
PDF bat, bueno, da, papera da. Ezken baten.
Bai, papera da. Baina...
txosten bat izango da. Bueno, Nafarroko gobernuak hau egin zuen, jela hilabete bat, nik irakurri nion kazetari euskaldunen bati ere, ze gauza ridikulu dau. Baina gero eukidu Oiartzun gehiago sarean, ze garatzaile batek, Kantabriako garatzaile batek esango dut.
Bai, izena, Jaime Gómez Obregón.
Horretxek, bai, erreparatu zion baita ere ze gauza ridikulu da nau, eta robot bat jarri du, bertan zaintzen, zein sartzen da, ez? Eta sartzen da, etorri da hola, Twitterretik bota egiten du hori. Uh-huh. Eta gero beste youtuber batek, youtuber nafar batek egintzuen deia, guazan guztiok apuntatzea betabersora, ez? Eta gaur, hiru erabiltzaile ikusi ditugun bezala, ba, 100 lagun edo juntatu zian, baina ikusi izan tope bat zegoela. Berroi tamar lagun besterik ez diak abitzen.
Berroi tamar lagun besterik ez. Baina,
bueno, baina total zetako, zer egin daiteke metabertsoan. Ba,
hori gaitu behar zu, zertarako sortzen da edo, zein da asmoa dolburua?
Norbaitek saldu dio hau Nafarroako gobernuari, Nafarroako gobernuak erosi, eta bueno, ba, faktura biali eta kobratu.
Vale, horrela, ez dago besterik.
Bueno, dirua zirkulazioa jarri merkatu informatikoan, eta pues, ni sektore horretako ordezkaina izan bezala, bat nipozik. Nogizta guretako kontratu bat izan, baina bueno, beste norbaitetat da. Izan da, eta gremioan, ba, puntatzen dut, norbaitek zerbait saldu du, teknologia saldu du.
Teknologia eta, saltzen da, hori da. Zuk uste duzu, hau, etorkizun labur batean, metabertso hau beste hainbat, ez dakit, erakundeetara, edo
zabalduko
dela.
Salmenta hauek gertatu ingo dira. Lehenguan ikusi nuen Euskadi Erratian alako zerbait ere intzutela, alako zera virtual batean sartu zian batzuk, baina, bueno.
Horrek
txorakeriak saltzen dagoen jentea, dagoen eurrian,
badabil,
eta erosle potentzialak baldin badira erakundeak, ba, salduko dira. Honek zertarako balio duen? Bueno, honek ezertarako ere.
Bereziki honek ezertarako ez, baina metabertxoko gune batek albidetzen dizuna da, bueno, bagian, ez dakit, momentuan zu etxetik bat zaude, edo lanetik, lantokitik, zaudelekuan zaudela, egon zintezken leku batean egoteko aukera hori, eta beste batzukin erabiltzeekin interaktuatzeko bueno, aukera, edo...
Delako tresna honetan, gu sartu gara ordenagailuarekin, ez? Baina badaude olako Oculus izeneko olako betaurreko batzuk. Eta horiek izartzen bazara, benetan alde guztietara begiratzen duzu eta alako esperientzia tridimensional
bat
da.
Bai, errealitate areagotutako esperientzia bat dugu.
Ez dakit eduki ere pentsatu behar da.
Bai,
areto bat, non kartel batzu dauden, agintaria gola, ba, saludatzen, ez? Zori,
ez dira di zentzua
askorik. Ipar korean igual zentzua du.
Agian bai.
Baina...
Euskara herrian ez.
Eta Facebookek egin nahi duen metabertso general horretan ere, bueno, ez ez dakit.
Bueno.
Iru dimentsioko munduetan jolasak, hau da, hor, sartuko bagina bakoitza bere jolas bat bezala, holako, bere pistola laser dizpiegin,
bai.
Eta txikitutako buruzagi kartel bakoitzeko puntuak emango balizkigute, sartzen dian beste jokalarien kontra, azten bagara tiroka hola bi bando.
Bai. Hori badakigu ez, egun oso...
Agarra montarrak eta behu montarrak, ez? Nafarroako aspaldiko gerra zibiletan bezala. Pues alak horrek zentu pizkatik jolas batek.
Bai. Berortan, bueno, jolas moduan ere hartuko.
Garapen pizkat behar du, alderdi, gamifikazioa esaten dela, ez joko... Bai. Joko ingrediente batekin hiru dimentsiotako ingurune batek badu zentzua, baina ez da hau. Hau da nik zer dakit.
Bueno, zurekin bat gatoz esan duzu, horrelako txorakeriak saltzen dituztenak dauden bitartean, bai, baina eta erosten dutenak ere badute ardura handi bat, zentzu
horretan. Bueno, erosleak zentzu batean herritarrak gara, ezta. Bai. Aukeratzen ditugun gobernuak eta
bueno, hori, Nafarroako gobernuaren metabertsuari buruzkoak. Eta gero, ikusentzunezkoen legeari buruz ere, aipamen txiki bat egin eko zen iguke, ez, Luztxo?
Bueno, honetaz hitz egin izan dugu, ikusentzunezkoen legeak batez ere interneteko ikusentzuneko zabaltzeko plataforma berri horietara begirako lege berri bat da, errebindikazioak eta egon dira horri buruz, ez? Pantailak euskaraz izeneko ekimen bat sortu da azkenengo urte honetan Euskal Herrian, eta bueno, legea ja iristen ari da kongresuan bere eztabaida eta onarten fasera. Datorren asterako jarri zaio.
Urrengo astean, ezta?
Jarri zaio data egun. Eta bueno, ERC katalanek atera zituzten halako portzentaia batzuk hizkuntza Espainiako hizkuntzetan finantziazioa eta edukiak portzentaje batzuen arabera, eta horren aritik Eusko Alderdi Jeltzaleak beste emendakin batzuk adostu omen ditu. Eta, bueno, ez dakik horrendik zehazki zer. Ze EAJ 58 puntuko emendakin zerrenda bat aurkeztu du, hori dokumentu hori zabaldu dute, esan dute, hortikan 40 onartu izkigute.
Onartu dituztela, 40 bat.
40, eta beste 10 berriketan ari gara. Orduan, baina ez dute esan zeintzuk. Bueno, igual da, oraindikan mugituko dala, ez? 27 40 aldatik, alako truke batean edo biliko dira. Baina, bueno, puntu batzuk badaude, batetik, streaming plataforma eta hauei eskatzen zaiena da, ez dana kanpoko edukia eman dezaten, baizik eta Espainiakoa. Eta Espainiako horretan ulertzen da ematen dutenaren portzentaia bat izan beharko dela hizkuntza gutxituetan.
Hizkuntza gutxituetan.
Ofizialetan esan dezagun. Eta hor, euskararentzako portzentaje zehatz gutxieneko batzuk
ezarri dira, edo zartzen dira.
Ezarri dira emendakin hauetako baten. Hau da, ez da izala, ez da, dana Espainiako hizkuntzetan, eta gero dana, espainiola ezitema duzu, dana Espainiako hizkuntzetan da, plurales, baina singularrez, eta, bueno, orduan, hizkuntza gutxitutan batzuk, eta hizkuntza gutxitutako guztia ere, ez da ile izan katalana, baizik eta, bueno, orduan, ematen du hizkuntza zehatzak aipatuta, eta prozedaia minimo batzuk sartuko direla legean.
Bueno,
bai, emandako edukien arabera, eta baita ere, plataformak behartuta daude, eurak dituzten irabaziak, inbertsioak egitea, Espainiako produkzioan.
Bueno, hori nola baitere garrantzitsua da, ez? Bai,
ekoizpena ere egitea.
Horregatik.
Ze gauza telebista guetarako ekoizten dena, baina zinera edo filmotekara iritsi daiteke, eta ekoizpen inbertsioan ere minimo horiek. Orduan, emisioan eta ekoizpen inbertsioan minimo batzuk euskararentzako. Eta baita ere EAJak aurreratu duenez puntuetako bada, Espainiako telebista publikoak eta kaso beste batzuk ere, hau ez zalantzan daukat, umeentzako kanaletan bikoizketa inbarko dutela.
Hori da, ez? Hori irakurri dugu.
Bai,
utxinez?
Klan TV-ek, dala Espainiako umeen telebista digitalki banatzen dena.
Eta nagusiena, zango.
Eta ba, euskerazko bikoizketa eskaini barko duela, eta beste hizkuntzetakoa ere bai. Hori bastante importantea iruditzen zait.
Oso garrantzitsua da, bai.
Bai, eduki asko dago hor, eta bueno, bada zerbait. Eta gero, utxuneetan, hau EAJak ere esan du, eta da, plataforma bat zer dan, Espainiako gobernuak esaten du bakarrik dela Espainiako plataforma bat. Movistar, demagun, edo Filmin izeneko streaming plataforma bat, edo besteren bat. Esaten du Netflix ez da Espainia, Netflix dago Holandan eta Europako arauen arabera ezin zaio Espainiako lege propiorik ezarri. Hor ez dute lortu aldaketarik, baina bueno, eztabaidarako dagoela edo iradoki dute. Izatez, hau da Espainiako gobernuak asmatu duen txorakeri bat, gezurra da.
Hori izan barnun, ez? Azkenean...
Bai, bueno. Frantzian ezarri dituzte, ez euskararen aldeko, baina bai, frantzesaren aldeko minimo batzuk, ez, precisamente, Netflixekin, eta HBO-rekin, eta beste guztiekin.
Zartuta,
eta Netflix, eta... Netflix dago Parisera begira, edo Madrilera begira, toki berean, berri, Holandan,
bai.
Dauka Europako bere egoitza. Egoitza. Ordan, hor ez dago aurrera pausorik, baina, bueno, hola geratzen da. Bueno, kontua da, datorren astea, astea interesgarri bat izango dela, honetara begira, ikusiko dugu, ze gainera, onartzeko ere zeltasunak onda itezke, ze ERC-re asarretu inda berriro PSOE-rekin, espioitza kontua dialata, eta orduan, ba azkarengo minututako gol eta penaltitara egon beharko gara, honetan, haber ze sartzen dan, zerrez, eta onartzen ote dan ere.
Bueno, ba, guztion onerako izan daiteke, beraz, espero ba, onartzea, eta esan duzuna gaina oso garrantzitsua da, ez soilik bueno, diru bat jasotzea, baizik eta gero jasotzen duzun hori ere, ba, ekoizpenerako ere erabiltzea, eta
ari zamarko luke. Hizkuntzak aipatu ingo dirala ekoizpen portzentaje horietan.
Bueno, ba, horixe, ikusentzunezkoaren bueno, ba, lege hori, datorren astean, puri-purian, eta horren berri seguro nik ere, ba, urrengo astean emango digu, zu Luistxo, aipamentxik bat egin.
Uste dut, eztabaida eguna edo, eguna bera dela,
eguna bera,
igual, biazte bueno.
Barru.
Ikusiko ditugu, errepasatuko ditugu hemen ere, zuleekin eta Twitcheko ikusleekin.
Ederki, bueno ba, Luistxo, ba, plazer bat, eskerrik asko, ondo bukatu astea eta asteburu bikaina igaro.
Berdin ere, seguri errateko entzulei, zeuri, eta gure bizpairu Twitcheko ikuslei.
Bueno, ba, lagunei, eskerrik asko eta txintxe bili, ondo izan, aio,
agur.